Hierdie week in Groeipyne gesels ek met Dr. Louisa Stoker en ons gaan 'n bietjie gesels oor die emosionele manipulasie in romantiese tienerverhoudings. Nou Louisa, dis nou nogal 'n mond vol. Vertel vir ons luisteraars, wat bedoel ons nou as ons praat van emosionele manipulasie in romantiese tienerverhoudings?
Weet jy Johan, as dit reg is, gaan ek nie nou dadelik 'n definisie daarvan gee nie, want ek is bang iemand vir wie dit dalk relevant kan wees, kan eenvoudig dink, nee, dit sal nooit met my kind gebeur nie. En die feit van die saak is, dit gebeur maar met mense van alle sosio-ekonomiese klasse, kulture, gelowe en enige geslag. So wat ek wel kan sê, is dat manipulasie uiteindelik 'n kernbestanddeel van destructiewe verhoudings of verhoudings waarin daar later mishandeling voorkom is. En daarom is dit vir elkeen van ons belangrik om te weet waaroor dit gaan. As mens daaroor dink, sal elkeen van ons ten minste aan een vriend of familielid of 'n kind wat jy ken, kan dink waar die vraag, waarom bly hy of sy in 'n verhouding met daardie persoon, relevant is. En wat skokkend is vir my, is dat dit nie net met volwassenes gebeur nie, maar met tieners ook. En veral wanneer dit 'n mens se eie kind is, en jy wil nie hê 'n verhouding met die kind moet skade lei nie, kan dit baie moeilik wees om te weet hoe om dit te hanteer.
Want Louisa, as my kind nou verlief is op iemand, dan moet ek as ouer mos nou maar stil bly, want ek kan nie positief of negatief iets sê nie, al hou ek ook nou nie van die persoon nie, al keer ek het jy goed nie. Dis klasjes jy as 'n ouer of 'n versorger in so 'n moeilike situasie as jou tiener verlief is op iemand.
Weet jy wat is waar? En ek dink die sinnetjie wat ek die meeste hoor by ouers en selfs by ander familielede in sulke gevalle is, maar dis mos nie my plek nie. En weet jy Johan, dit voel my, dit nie jou plek is nie, dis die plek is dit dan. As daai kind nie emosioneel volwasse genoeg is, en soos ek sê, dit is volwassenes ook, is nie net kinders nie, om te sien wat presies besig is om te gebeur nie, of as hulle reeds so gemanipuleer is, dat hulle dit nie meer kan raak sien nie, want dit is uiteindelik wat gebeur, dit is die effek daarvan, dan is dit ons plek om iets te doen daaraan. Dit is ons plek om daar te wees vir ons medemens, dit is vir al jou plek, as dit met jou kind gebeur. Want as jy nie daar is om hom of haar te beskerm teen hierdie persoon nie, wie gaan dit dan doen?
Maar Louisa, die meeste van ons weet nie hoe om met manipulasie eers te werk in ons eie lewens nie, hoe nog te sê om ons tieners te help.
Dis baie waar. En weet jy wat, die grootste ding wat ek daar sal sê is, kry kennis, lees oor die goed, weet wat die rooi ligte is en praat. Dit, ek dink, dit is seker al so gereeld op hierdie program gesê, hoe belangrik dit is om 'n goeie verhouding met mense eie kind te hê en om met hulle te praat, dat hulle vrymoedigheid sal hê om na jou toe te kom. En veral in hierdie geval, want wat baie keer gebeur, ek kan dalk gou vir jou sê, nee, as deel van my studies het ek vraelyste by van die top Afrikaanse hoërskole laat invul, en wat ek basies gevra het, is dat al die kinders wat al vir 2 maande of langer in 'n romantiese verhouding was, die vraelys sal invul. En daaruit het dit gewys dat beledigings en beskuldigings in 58% van hierdie romantiese verhoudings voorkom. Fisiese mishandeling, en dit is nou nie net skop en slaan nie, dit is ook teen 'n muur vasdruk of een of ander iets anders doen wat die persoon fisies seer maak of bang maak, verstaan? As die persoon langs 'n muur staan en jy slaan met jou vuist teen die muur vas, dan tel dit ook as fisiese mishandeling. Dit kom in 56% van die romantiese verhoudings voor. Sarkasme en verkleinering 72% van die tieners se romantiese verhoudings en seksuele mishandeling in 36% van die romantiese verhoudings. En ek dink as mens daai statistiek in ag neem, dan kan 'n mens nie anders as om stil te bly nie. Ek weet nie of dit vir jou sin maak nie.
Louisa, so die groot ding is hoe pak ek so 'n gesprek met my kind aan as ek begin agterkom maar hier is sarkasme en verkleinering betrokke. Dit lê in my kind se blinde kol. Hulle kom dit nie agter nie en hulle sien net sterre in hulle oë. Hulle sien nie wat met hulle gebeur hier rondom hulle nie.
Dis 'n goeie vraag. Ek dink mens sal maar op 'n manier moet probeer om hulle na die verhouding te laat kyk sonder daai sterre of sonder daai rooskleure gebril. Wat nogal goed werk vir my is om vir hulle voorbeelde van ander mense te gee. En daar selfs flieks waarin dit gebeur, of van die series wat hulle kyk waarin dit gebeur. Of jy kan vir hulle vertel van 'n vriend of vriendin van jou, met wie so tipe iets gebeur het. En vir hulle vra, wat denk jy met daai persoon doen? Of hoe denk jy, voel hulle as hierdie met hulle gebeur? Of jy kan net vir hulle sê, toe hy of sy dit of dat vir jou gesê het, toe ek nogal gedink, dit sou nie vir my lekker gewees het, as iemand dit vir my gesê het nie. En jy moet vir hulle ook maar kennis inwin. Laat hulle lees oor die goed. Laat hulle verstaan hoe dit werk. Want hoe meer 'n mens verstaan, hoe makliker kan jou oë oopgaan. En probeer dit weghou van die persoon self. Want sodra jy gaan sê, maar hierdie persoon het dit gedoen, of hierdie persoon het dat gedoen, dan gaan hulle dadelijk voel, hulle moet die persoon verdedig. Maar as jy praat oor die saak, of praat oor die tegniek wat gebruik word, dan is dit helemaal anders. Dan kan hulle nie vir jou sê, nee, maar partykeer is dit okay om te jok nie. Of nee, maar partykeer is dit okay om iemand anders te blameer as jy eintlik skuldig is nie.
Louisa, kinders wat in 'n doodgewone huishouding waar daar baie sekuriteit is en waar daar stabiliteit is en goeie kommunikasie en alles is en dit is eintlik net so 'n gesonde huis, die kinders baie keer weet nie wanneer hulle aan manipulasie blootgestel word nie. Hulle ken amper nie iets soos sarkasme of verkleinering nie. Nou ervaar hulle dit in hierdie verhouding en dan het hulle baie keer nie die taal om dit vir die ouers te sê nie en dan op 'n stadium dan kook hierdie pot oor, maar daar, jy kom agter dat is iets wat jou kind pla, jy kom agter iets is nie lekker nie, want jy ken jou kind so goed, maar jou kind is amper partykeer te skaam om vir jou te sê wat is hier aan die gebeur.
Dit is baie waar, dit is eintlik gewoonlik die geval, want behalwe dat hulle direct verneder word in die verhouding, is dit nie lekker om te herken as so iets met die mens gebeur nie. Jy voel stupid, en jy voel jy wil nie dit herken nie. Vooral as jou ouers baie gezonde huwelik het en jy het nog nooit so iets gesien nie, dan voel jy maar, hoe kon dit nou met my gebeur het, ek moet seker iets verkeerd gedoen het. So, afhangende van die ouderdom van jou kind, ek dink probeer op hulle vlak communikeer, dis wat ons maar altyd moet doen. Ek sê nie, jy moet tiener taal gebruik en vreemd klink vir hulle nie, maar een mens weet toch wat jou kind se vermoëns is op daai stadium. So, as jy goed sal sê, soos, dit is nie vir my lekker as iemand lelik praat met my nie, of jy sê toe jy winkel toe gegaan het, het jy gehoor hierdie twee mense praat met mekaar en jy kon nie glo hulle het hierdie ding met mekaar gesê nie en baie mense weet regtig nie hoe om te communikeer nie. Het jy al so iets beleef? Of baie van jou vriende dit of dat? Dan gaan dit vir die kind baie makliker maak. En ek dink mens moet hulle ook, behalwe dat jy hulle moet inlig, moet jy hulle ook waarsku daarteen. Ek onthou, toe ek jonger was, het my ma altyd vir my gesê, as iemand vir jou sê, as jy lief is vir my, dan sal jy. Dan moet jy dadelijk begin wonder wat gaan aan. En vir al die kinders wat nie blootgestel is daaraan nie, maar ook die kinders wat dalk nie uit so'n gezonde huis uitkom nie, wat regtig 'n behoefte het aan aanvaarding, aan iemand wat regtig vir hulle omgee, aan iemand wat regtig vir hulle lief het en hulle verstaan. Soos ek gesê het aanvanklik, dit kan met enige iemand gebeur. Dit hang net af wie daai persoon wil hê en vir wat die rede is. So mens moet maar net baie, baie duidelik, wel jy moet seker maak, jou kinders weet wat hierdie goed is, selfs al gebeur dit nie in jou huis nie, dan is dit juist nodig, dat hulle verstaan wat dit is. En een eenvoudige ding is om flieks te kyk saam met jou kinders. Ek dink het is in elk geval goed om te weet wat jou tieners kyk. Maar as jy kyk na series soos One Tree Hill of The O.C. of daai type goed wat juist oor tieners gaan, hulle spreek ongelooflik baie van sulke type gedrag aan. En dit is baie maklik om dit met die kinders te bespreek, omdat dit ver van hulle afvoel. Maar die beginsels moet nog steeds in hulle eie lewens toegepas kan word.
Louisa, wat baie keer gebeur is, iemand iemand anders in 'n verhouding manipuleer is. Aan die begin is dit bes nou maanskyn en rose, maar die manipulasie kom eers eintlik nadat daardie ander persoon half so deel van die familie geraak het en hy het hierdie gesig of sy het hierdie gesig wat sy opsit voor almal en die manipulasie gedeelte kom eintlik 'n bietjie later in die verhouding in en dan is dit vir die tiener baie moeilik om met die ouer te gesels want almal hou dan nou so van hierdie persoon.
Ja, dit is baie waar. Kyk, dit is juist hoe die hele manipulatieproces werk. Aanvankelijk is dit 'n wonderlike verhouding, of het lyk of het 'n wonderlike verhouding gaan wees. Want daar is baie focus op die persoon wat later gemanipuleer gaan word. Dit is baie intens. Hulle sal bijvoorbeeld praat oor wat is jou drome, wat wil jy graag hê, wat is die goeders wat jou pla, waarvoor is jy bang, ensovoort, ensovoort. En wanneer een mens oor hierdie type goed gesels, dan vorm daar 'n band tussen die twee mense. En dit is normale verhoudings precies ook so. Mense leer mekaar ken, hulle voel na aan mekaar. Die probleem in hierdie type verhoudings is dat daar so 'n illusie geskep word. So die een wat later gemanipuleer word, of gaan word, voel, maar ons is baie na aan mekaar. Ons het hierdie wonderlike band met mekaar. En vooral in die geval van tieners, want hulle is besig met identiteitsvorming, dit is daai fase van hulle lewe. En as die persoon dan hoor wat jou drome is, hulle weet waaroor jy sterk voel, wat jy dink reg is en verkeerd is, en hulle weerspieel daai gevoelens of gedrag, dan dink 'n mens maar, hy of sy dink net soos ek, en ons het soveel in gemeen. En dan groei die band net nog meer en meer. En omdat jy so ingenome met die persoon is, vertel jy natuurlik ook net goeie goed van hom of haar vir die mense vir wie jy lief is en wat jou ondersteuningssisteem is. En hulle hou al hoe meer en meer van die persoon, want hulle kan sien hoe gelukkig maak hy of sy hulle kind. En die groot ding is dan, dan begin die slegte goed so drip inkom. Is soos, selfs aanvanklik versoeke, sal die man nie asblief gewie help nie, sal die man nie asblief gedome help nie, goed wat glad nie een probleem moest wees nie, wat, soos ek sê, ook in normale gezonde verhoudings gebeur, maar die intensiteit daarvan neem toe, tot so mate dat die persoon later onbewustelik, die gemanipuleerde later onbewustelik, dink dat die ander persoon se behoeftes heel wat belangriker is as hulle eie. En wat later ook gebeur, is dat die isolasie baie groter word. Dit is so intens aanvanklik, dat hulle soveel tyd soms spandeer, dat die een wat later gemanipuleer word, net eenvoudig nie meer soveel tyd vir vriende en familie het, soos aanvanklik nie. En hulle voel, maar was ek dan nooit vir die persoon belangrik nie, maar dit is nie die geval nie. Die ander een, die manipuleerder, begin net soveel van sy voor tyd in beslag neem, dat het nie meer vir hulle moontlik is om soveel tyd met die ander mense te spandeer nie. En dit maak dan eenvoudig dat later, wanneer hulle agterkom, hier is groot probleme in die verhouding, hulle basis niemand meer het om na toe te gaan nie. So ek denk, as jy vermoed dat jou kind se verhouding begin destructief word, maak net doodseker, hulle weet altyd, jy sal hulle aanvaar, maak net ook wat gebeur het nie, en jy is daar vir hulle, en jy bly lief vir hulle, en reël gesinsaksies. As jy sien, nee, hulle begin te veel tyd saam spandeer, sê vir hulle, ons gesin gaan weg hierdie naweek, of ons gesin het vanavond een movie aan, en is net ons. En kyk dan hoe die ander persoon reageer, en help hulle dan ook om het te hanteer, dat hulle nie die hele tyd op die telefoon is met die persoon, wanneer dit nou hierdie gesinsaand is, of wat ook al nie.
Ons praat 'n bietjie oor tienerverhoudings, en spesifiek oor romantiese tienerverhoudings, en wanneer daar manipulasie voorkom. Louisa, as so'n verhouding beëindig word, of as hy nou op die rotse loop, ja, die kinders het mis nou die aan en af fase, wat hulle gaan, dan hulle aan, dan hulle af, maar dan loop het op 'n stadium ten einde. En as daar erge emosionele manipulasie binnen so'n verhouding was, dan het dit 'n direkte impak op my kindse identiteitsvorming as 'n tiener. En wat my altyd bekommer is, is dat daar dan patrone kan vestig, wat gaan maak dat daai kind herhaaldelik in sulke verhoudings gaan betrokke raak, en dis wanneer ek bekommerd raak.
Dit maak heeltemal sin, Johan. Dit kan na een van twee kante te gaan, amper net soos 'n alkoholiese kind, wat baie keer is die geval dat hulle self wil drink, en ander keer is die geval dat hulle heeltemal geheel onthouers word. En ek dink, na so'n verhouding, wanneer dit beëindig word, dan is dit bitter nodig dat mens met jou kind daardeur werk, en selfs professionele hulp kry as dit nodig is, sodat die kind precies verstaan wat gebeur het en waarom dit gebeur het. Want as hulle dit precies verstaan, as hulle kan teruggaan en hulle kan sien wat die manipulatie tegnieke gebruik is, hulle kan sien wat die rooi ligter al moontlik was wat hulle en die mense om hulle gemis het, dan behoort dit baie makliker te wees vir hulle om nie weer in so'n verhouding betrokke te raak nie. So ek dink die heel belangrikste in daai geval is wees ingelig. Maak seker jy verstaan wat precies wat gebeur het, maak seker jy kan vir jou kind precies verduidelik wat gebeur het, en vra vir hulle asseblief om jou deel te maak wanneer hulle weer in 'n verhouding is, om dit met jou te bespreek, om met jou te bespreek wat aangaan, en om nie te vinnig in volgende verhoudings betrokke te raak nie. Want dit is nogal 'n kenmerk van hierdie verhoudings, dat dit baie vinnig vorder. En daar's verskillende redes daarvoor, maar een van die groot redes is dat dit nie 'n gemaklike tyd vir die manipuleerder is, die aanvangstadium nie. Want soos ons gesê het, aanvanklik is alles maanskin en rose, en hulle moet die hele tyd voorgee om nice te wees. En dit vat baie, so hoe vinniger hulle die persoon in die web kan vasvang, hoe beter vir hulle. En as die kind kan weet, moenie dit te vinnig vat nie, en baie, baie belangrik, stel grense. Kyk of die persoon jou grense respekteer, want dit is oor die algemeen baie moeilik vir manipuleerders om te doen. Omdat alles oor hulle gaan, omdat alles vir hulle oor uiteindelik beheer gaan, is hulle nie goed daarmee om mense grense te respekteer nie, is hulle nie goed daarmee om mense beginsels en waardes te respekteer nie. En daarna kan die kind natuurlik opleid.
Louisa, ek wil terugkom na 'n punt toe wat ek in die begin gemaak het in die eerste gedeelte van dag se program, waar ek 'n bietjie wil gesels oor verbale geweld. Ek dink dit is 'n term waarmee Suid-Afrika nog nie baie, Suid-Afrika het al baie ervaar, maar mense is nie so vertroud met die term nie, en dat klein sarkastiese aanmerkingkies en verkleinerings, ook in daardie veldval van verbale geweld, en dat het nie net is iemand wat skreeu of uitreageer as hulle kwaad is nie, hoe berei ek my kind voor om die tekens van verbale geweld vroeg genoeg te sien, wanneer het nog in die stadium is van sarkasme en verkleinering?
Ek vind dit baie belangrik, Johan, en ek wil daar byvoeg humor. Humor kom ook daarin. Ek het al byvoorbeeld een keer verbygestap by groep tieners en daar het 'n meisie aangestap gekom. Haar vriend was deel van die groep of haar ouertjie was deel van die groep en sy het 'n kort broekie soos wat die kinders ons maar baie keer aantrek aangehad. En daar was absoluut niks fout met die hoe die meisietjie gebou is nie. En hy het net eenvoudig voor al die vriende gesê, "Wat as jy dink jy kan so 'n broekie aantrek, dink jy jy's, o, ek kan eers Megan Fox of iemand die aktrises se naam onthou nie." En dit het my so geraak, want die arme meisie het net self verbeureerd gegiggel, die ander het nie regtig geweet, moet hulle nou lag of moet hulle nou nie lag nie, en toe sy van kyk, toe sy nie, ach man, jy weet mos, dit is 'n grappie. En ek dink, mens moet vir die kinders verduidelik, dat 'n grappie is regtig onderstel om snaaks te wees vir almal, en dat dit afbrekend ook kan wees. Daai byvoorbeeld is nie snaaks nie. En enigiets wat 'n mens laat minderwaardig voel tot 'n mindere of meerdere mate, is nie okay nie. Ek praat nie van positiewe kritiek nie, ek praat nie daarvan as jy jou kind wil help groei en ontwikkel as mens en vir hulle seker goed verduidelik nie. Dit is natuurlik heeltemal anders. Maar sarkasme, as dit rarig gaan oor die persoon self, die kinders moet maar net eenvoudig leer, dit is verkeerd. En ek praat nie van grappies maak tussen vriende wat niemand skade aandoen nie, dit is natuurlik iets heeltemal anders. Maar ek dink mense moet hulle leer om op te staan vir hulself en om ook op te staan vir die ander mense. Daar is niks fout daarmee as iemand so tipe grapje in jou omgewing maak om net te sê, shame, dit was my nie rarig vir my snaaks nie. Of een of ander iets anders. En ek dink as my grense stel op daai manier ook, dan gaan jy die boodskap uitdra dat ander mense dat hulle nie met jou moet mors nie. En ek weet vir tieners is dit baie moeilik, want hulle wil nie gelabel word nie, hulle wil nie dit nie en hulle wil nie dat voor die vriende nie. Maar ek dink het is belangrijk vir hulle om te verstaan dat iemand wat jou gaan label, wanneer jy so iets doen of sê, is nie eintlik die moeite werd vir jou om jou vriende te wees nie. Dit klinkt ook hard, sorry.
Louise, want jy raak vir my 'n belangrike ding aan en dit is die druk van die portiergroep. Dit is so belangrik vir kinders se identiteitsvorming, maar dit is ook amper soos nou om met 'n vierhoekie by 'n petrolpomp te gaan speel, want dit kan ook een van daai dinge wees wat 'n groot probleem by kinders kan veroorsaak, die druk van die portiergroep. En baie keer dan onderwerp hulle aan manipulasie of verbale geweld of sarkasme as gevolg van hulle wil nie in die groep uitstaan as nou die een wat altyd dit en dit en dit sê nie. So en dit bly vir my die moeilike ding van hoe ouers dan daai gesprek met kinders kan hê, want kinders wil juis eintlik nou so 'n bietjie afstand van die ouers af hê omdat hulle besig is met hulle eie identiteitsvorming.
Dis waar en dis ook 'n gesonde aspek. Ek dink een van die mooiste goed wat ek al daaroor gelees het, ek kan nie onthou wie dit gesê het nie, maar hulle het gesê populariteit kwyn, dit verdwyn uiteindelik, maar respek bly. En as jy opstaan vir jouself, en ek sê nie moet dit op 'n lelike of harde manier doen of enigiets nie, maar as mense weet, dis nie okay om so met jou te praat nie, het hulle respek vir jou, al is dit nie dadelik nie, al kom dit later, maar hulle het respek vir jou. Jy gaan dalk nie die populairste persoon op daai stadium wees nie, maar jy gaan gerespekteer wees. En ek dink daai is nogal 'n baie belangrike konsep om by ons kinders tuis te bring. En hulle hoef nie 'n groot sien te maak nie. As dit een keer gebeur, kan jy na die tyd self na die persoon te gaan en net vir hulle sê, luister, moet dit asseblief nie weer doen nie, dis nie okay met my nie. En as jy dit weer doen, gaan ek loop. En gewoonlik is dit genoeg om mense te laat ophou, behalwe as daai persoon regtig groot ander issues het om dit so eenvoudig te stel. Maar ek dink steeds, dis belangrik dat ouers met hulle kinders daaroor moet praat. Verduidelik vir hulle werk populariteit, verduidelik vir hulle werk menseverhouding. Verduidelik al die goed vir hulle, verduidelik selfs vir hulle waarom dit op hierdie stadium vir hulle belangrik is en hoe om dit te hanteer. Want die kinders het vrae en as ons dit nie gaan beantwoord nie, gaan hulle maats met hulle eie gebrekkige kennis dit eenvoudig vir hulle beantwoord. En dan gaan ons kinders nie leer en glo wat ons weet vir hulle die beste behoort te wees nie.
Louisa, om so om af te sluit, wanneer een kind of een tiener in een erg gemanipuleerde verhouding was en die verhouding breek op, en selfs as die tiener dan het nou opgebreek, het tiener die een wat hulle gemanipuleer het, dan is dit altyd die arme tiener wat nou die verhouding opgebreek het, sy skuld dat alles so verkeerd geloop het. En hoe hanteer ek dit as 'n ouer, want nou sit hulle saam met al die wat hulle ervaar het van manipulasie, ook nou nog met die skuldgevoel, en die, dit word ook so in die vriendekring dan uitgespeel, en dan die fout lê dan nou altyd by hulle, maar eintlik is die fout glad nie by hulle nie.
Weet jy wat, ek denk mense sal nogal verbaas wees om te sien wat gebeur wanneer so 'n verhouding tot die einde kom. Natuurlik, die manipuleerder gaan net eenvoudig vir hulle vertel, dit is die ander persoon se skuld, hulle gaan dalk die waarheid praat oor betuig het, hulle gaan dalk jok oor betuig het, maar die kinders is baie meer oplettend as wat ons betuig hier besef. En hulle sien wat gebeur. Hulle sien die persoon was nie meer haarself nie. Hulle sien hoe hy of sy die manipuleerde nou hulle van aktiwiteite af weggehou het. Dit gebeur gereeld dat die kind ophou met sport as hulle goed is daarin of ophou met kultuuraktiwiteite waarin hulle goed was. En daar's nou 'n hele verduideliking waarom dit gebeur, maar die ander kinders sien dit ook. En wat ek nogal paar keer gesien het al in my werk by skole en so, is dat hulle vir hulle sê ek is so bly julle is nie meer in 'n verhouding nie. En dat hulle regtig ondersteuning kry. So ek dink 'n mens kan net maar regtig vir hulle sê ook. As iemand vir jou vra wat gebeur het, kan jy vir hulle sê, jy hoef ook nie vir hulle te sê nie, maar jy kan net vir hulle sê jy is dankbaar dis verby want jy kon dit nie meer uithou daar binne nie. En dan moet mense dan maak wat hulle wil.
Louisa, wanneer neem 'n mens jou kind na 'n kundige toe wanneer hierdie tipe goed gebeur?
Ek dink as dit vir jou voel jy kan nie deurdring tot die persoon nie. Dan is dit 'n goeie idee. Kyk, tieners is natuurlik nie altyd baie gretig om te gaan nie, maar een koffiedייט behoort nie 'n probleem te wees nie. Ja, as jy voel jy kan nie deurdring nie of wanneer jy voel die effek raak nou net eenvoudig te erg. As daar goed is wat jy kan pinpoint, soos ek sê, wanneer hulle ophou om goed te doen wat altyd vir hulle lekker was of belangrik was. Teen daai stadium sou ek sê dit is nou al ver genoeg gevorder dat jy regtig 'n kundige se hulp moet inkry as jy nie meer iets kan doen nie, want die groot ding is ook, wat ons moet onthou is, die manipuleerders maak hulle op teen hulle ouers ook. So wanneer hulle byvoorbeeld 'n oorslaappartytjie wil hê en die ouers sê nee, want hulle weet wat daar kan gebeur, dan sal hulle maklik vir die gemanipuleerder sê, jy ouers gee nie om vir jou nie, weet hulle nie, jy is jonk nie, weet hulle, vertrou hulle jou nie, jy ouers weet moet hulle kan jou vertrou, is hulle nie lief vir jou dat hulle dit nie doen nie. So al daai gedagtes wat in die gemanipuleerder se kop geplaas word teen die ouers, maak ook dat hulle nie so maklik vir die ouers sal luister baie keer nie. En ek dink as mens agterkom dat enige so tipe iets, dan is dit regtig tyd om hulle na 'n kundige te vat.
Louisa, ek weet jy help graag ouers en kinders en tieners. Jy het ook 'n praktyk daar in die Pretoria omgewing, so hoe kan mense met jou kontak maak?
Ja, nee, jy is heeltemal reg, Johan. Ek help regtig graag. Weet jy, hulle kan my webadres is www.confidenttothrive.com, hulle kan my daardeur kontak of hulle kan my bel of 'n e-pos stuur. So ja, enige tyd, asseblief laat weet my. Daar's soveel gevalle waarvan ons hoor wat dit net te laat geword het. En natuurlik dis my lewensmissie om dit te voorkom. So ja, skakel asseblief enige tyd en ons maak 'n afspraak.
Jy kan ook maar net Dr. Louisa Stoker, kan jy ook maar net Google, dan gaan jy ook by haar uitkom. Daarmee is ons gekom aan die einde van vandag se groeipyne en ons het vandag gesels oor hoe gemaak met emosionele manipulasie en romantiese tienerverhoudings. Onthou jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my e-pos by groeipyne@rsg.co.za. Daarmee groet ek dan vir vandag tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.